Welcome to Asking for a Friend, the podcast where we answer questions people are usually hesitant to ask. You're with me, Hannah T, and for this episode,
I thought maybe it's the time to record with my mom. Say hi.
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 Hello. Hi. Hello, yeah, everyone.
Oh, what can you say to the audience?
Hi, magandang gabi po.
Okay.
At hindi ko po alam kung anong gagawin sa akin or ano ang mga ganap ng aking anak. Pero syempre, makikiano rin ako, makikisabay.
Okay, so I introduced myself as a Gen Z content creator. Alam ba meaning ng Gen Z?
Gen Z? Ano, yung mga kagaya sa'yo? Mga kagaya sa'yo.
Ano? Like, what about me?
Ano pa ba?
Gen Z. Generation Z.
Wala bang Generation X?
Hindi ko alam. But ayun, I introduced myself to the audience as a Gen Z content creator in the past few episodes. And since my mom is here, we are going to talk about my Gen Z life. Mm-hmm. And we are going to tell her some Gen Z slang words and find out if she knows stuff about them. So, for your information, for your info, Gen Z means Generation Z. Nag-google siya. Gen Z means Generation Z. It's basically my generation.
Okay.
Jan-Jan and my generation.
How about ate?
She's a millennial.
Ah, so hindi siya Gen Z.
Yeah, it's a younger generation. Basically, 1998 or to 2014, if I'm not mistaken.
1997.
97, according to Google.
Uh-oh.
So, I have a little brother. He's also a Gen Z. And so, since you're a mom of two Gensers at home, how does it feel like?
Mahirap explain. Minsan di ko naiintindihan, pero syempre, if you are a parent, if you are a mother, intindihin mo na lang kasi siguro ito nga yung henerasyon nila ngayon.
Uh-huh. What, how different was it back then?
Ay, ang layo.
Like paano?
Kasi when I was your age, ano na ako? Hindi, kasi how old are you ba? 23. Ate was already parang 3 years old that time. So, ano kasi ako bata pa ako na nag-asawa. I was too young, actually, when I became a mom. So, 21. Young, too young pa rin para sa akin kasi I had a lot of expectations, no, sa sarili ko kasi alam niyo naman ninyo yung kung ano yung kwento ko before.
Mm-hmm.
Pero because when I became a mom, nag-matured na ako. So, ang layo ko sa inyo. Mm-hmm. May nakikita ko yung mga ganap nyo. Hindi naman ako ganyan. So, minsan hindi relatable yung mga ginagawa nyo. But then, yun nga, as what I have mentioned a while ago, if you are a parent, if you are a mom, you will try to understand everything. Kahit nagagalit ka naman at the same time, nandun pa rin at the back of your mind, oh my God, ganun siguro ngayon ang mga kabataan.
Uh-huh.
Ganun na lang ako. Minsan, pinapacify ko yung sarili ko when I am alone most of the time na, siguro, iba nga noon, iba ngayon. So, I don't need to compare myself nung time na ganun ang edad ko sa ngayon na kayong dalawa ni ate, especially sa inyo ni ate.
What can you say to the parents out there who also have Gen Z kids at home?
Ay, nako, kailangan yun ng it takes a lot of patience, love, and understanding po. Sobra po talaga. Kasi, may time po kasi napikon ako. I am honestly saying this na, yan, alam naman po yan ni Hannah na talagang super duper pikon ako. Kumbaga kasi, hindi ko rin naman kasi siya ginawa before. Pero yun niya, sabi ko, kailangan talaga hindi natin kinocompare yung sarili natin sa kanila ngayon. Kasi iba na nga Gen Z, okay? So, Gen Z, parang gamot na ano ba yung may Z? Ganun. Something like that. Pero yun niya, kidding aside, talagang kailangan nating maging pasensyoso, punuin na lang natin ng pangunawa. Kasi magulang po tayo. Sa huli, wala naman pong iintindi sa kanila, kundi tayo bilang magulang. Kahit masakit, yung talagang umiiyak ako silently, pero siguro nga dahil una, kasi sensitive ako na bilang magulang, siguro I went through a lot of trials and adversities. Kaya siguro ganoon na lang din ako ka-sensitive when it comes to dealing with those kind of attitude coming from these kids. Pero, yun nga, at the end of the day, you still have to be patient, to be loving, to be, ano pa ba yung mga pwede, you have to embrace all those things kasi parent ka. Yun na lang lagi, one-liner lang tayo, magulang ka. Kailangan mong umintindi.
Mm-hmm. Okay. So, we are going to tell my mom some Gen Z slang words and we'll find out if she knows them. Kasi parang nauso ngayon sa generation namin na nagbibigay kami or nag-introduce kami ng bagong words and we'll see if alam mo yon. Parang dati, di ba parang jologs, meaning nun, baduy, tama ba? Mm. Or ano ba ba? Ano ba mga usong word dati?
Na. Pero pag sinabi mo, baka ma-recall-call.
Ayun. Okay. So let's start with fam.
Fam? Family.
What's up, fam?
Ah, okay. Para may hulang narinig yan, oh, you see?
Mm.
What's up, fam?
Oh, anong hula mo?
Family nga. Ano?
Family.
Kasi fam eh. Siyempre, basic... pag, alimawa, galing ka sa work, kami ni Papa sa magsamayuwi. What's up, fam?
No, ang meaning lang, well, basically, fam is short for family, but millennials and Gensers associated with bro. Like, what's up, bro?
Ba't napunta sa fam? Parang, layo. Ang spelling ng fam ay F-A-M, ang bro ay B-R-O.
I mean, parang ginagawa is to make the person feel closer.
So parang, kunwari kasama na siya sa family.
Yeah.
Okay, got it.
Okay, next. I think you know this. Glow up.
Glow up? Ano? Fresh.
Yes.
Fresh looking.
Uh-huh.
Tapos, basta, ano? Maganda. Maganda yung appearance mo sa kapwa pag nakita ko. Uy, nag-glow up ka. Ang ganda mo ngayon. You look fresh.
Yeah, okay. That's good. Meaning fresh, parang nagkaroon ka ng transformation.
Oo.
Okay, next. Cancel culture.
Huh? Ano, ibahin yung ano, nakasanayan.
Parang like,
eh kung dati, ano, manang biday ka, edi ngayon kailangan mong umaura.
No! Ang meaning ng cancel culture is, parang, for instance, nag-post ka online, tapos people don't like it, you're canceled.
Ang layo.
So, meaning nun, cancel culture, parang kultura siya or ginagawa ng mga tao when they cancel people or when they shame them.
Ay, gano'n din naman yung pinupoint ko na ano, alam mo, kung dati, di ba yung kultura ng pananamit, something like that.
Parang tapos, they call you out.
Oo, kailangan ma-remove ka or maalis ka sa ganung aspeto.
Ah, okay, okay.
Yun yung close. Point ko.
Okay, next. Ghosting.
Ah, okay. Narinig ko na yan kay Attorney Cheryl Jokno.
Yeah.
During your interview. Ano?
Interview?
Yeah. Nag-interview ka, di ba, sa kanya?
Interview.
Okay, interview. Eh, syempre may accent akong pagkawara. Hindi ko naman yung kinakahiya.
Okay, go.
Okay, so, ano, parang walang closure tapos, sa isang relasyon. Tapos,
wow, closure?
Oo, di ba, yung hindi kayo naging maayos na naghiwalay or basta ka na lang hindi ka na pinapansin.
Yeah. So that's what ghosting is. Next, salty.
Maalat.
Yeah, but
parang tuyo.
For you, what does it mean? Like,
salty? Ano? Hindi maganda yung nangyari. Maano?
Close.
Wait. I have it in my mind. Parang, pwedeng, ano, yung sa relasyon.
Like, parang,
ano, hindi na maganda yung...
Don't be salty. Parang ganun. What does that mean? Don't be salty.
Ano yun? Parang wag kang KJ ba? Pwede? Sa friendship?
Pwede. Salty simply means jealous. Don't be salty. Okay, next. Bougie.
Yan, parang lumalala. Parang lalo mas humihira. Ano ba yun? Ano nga ulit?
Bougie.
Bougie? What, how does it spell?
B-O-U-J-E-E.
Bougie.
Pero I think may ibang spelling din yung ibang tao. Pero for me, it's just B-O-U-J-E-E.
Ah, alam ko na yan. Huwag kang bossy.
Hindi!
Pag sa workplace. No. Pwede kong gamitin yan.
Bougie.
Bougie.
No! Parang ang sinasabi is, dude, you're so bougie today.
Okay nga, dude, you're so bougie today.
No! Parang ano, positive tone.
Ah, positive siya. Ibig sabihin, wag ka masyadong excited.
No. Fancy.
Ah, okay.
You look so fancy. You look so bougie.
Okay, naman pinahirapan bougie. Samantalang fancy.
Pandali. Parang, kunyari, bougie finds. Mga magagandang finds mo online.
Ah, okay. Yeah. Okay, parang pinahirapan nyo naman sarili nyo. Pwede naman sabihin, you're so fancy today.
Yeah, pero we like to come up with new words. Okay. Next, cap. As in,
can we find it in a dictionary?
No.
Oh my gosh.
C-A-P, cap.
cap, sombrero?
Yeah. What does it mean for us?
Parang hold your cap, ganun?
No. Parang, I feel like she's mad at me, no cap.
Parang ano, bulgara na galit sa'yo. Walang tinatago. Brutal.
Yeah, close. But no cap means parang no lie. Oh. I feel like he's mad at me, no lie.
Ibig sabihin parang
honestly.
Honestly, yeah.
Ayan. Next, low-key.
Humble?
Pwede.
Hindi, kasi parang nabasa ko na din yun sa
low-key meaning ano?
Parang, yung hindi siya showy.
Yeah. Yeah.
Diba? So, hindi siya showy. Kumbaga, kahit ano yung mga achievements niya, hindi niya pinupost sa social media. Pero ha, take note of this, guys. Hindi naman ibig sabihin kapag nagpo-post ka ng mga achievements mo, nagbe-brag ka or pinagyayabang mo yung ganap. Mm-hmm. Minsan lang din to inspire others. O kaya yung parang masaya ka lang na feeling na gusto mo rin i-share sa mga followers mo. Right?
Mm-hmm. Yeah.
Pero may ganun ng mga aspeto. Kasi yung iba, nami-misinterpret ka lang na ano ba yun yung yabang naman ito. Lahat na lang ng galaw niya. Yeah. Pero sa akin, sa part ko naman, pag nagganon ako, parang masaya lang ako. Yung sinasabayan ko yung saya ko na maramdaman din nung aking mga followers. Wow, kala mo naman, dami ko followers. Yung maramdaman nila na yung saya ko.
Mm-hmm.
Pero it doesn't mean na nagbabrag ako for or something na, ayun, nagyayabang ka. Hindi
You're just
po.
Being expressive.
Yes, exactly. That's what I am trying to say.
Mm-hmm. Okay. Next, since you mentioned that, what does cloud chaser mean?
Baduy?
No.
Ano? Cloud? Ano?
Cloud chaser. Two words.
Ah, akala ko. Ano? Lousy. Ano?
Cloud chaser.
Cloud chaser? Kulang sa pansin. Papapansin. Nag-chase ka. Yeah. Nag-chase ka ng mga bagay na para maagaw mo yung attention ng iba.
Yeah, meaning you do things. For instance, you post something online to catch attention.
Yes.
It's cloud chasing. Okay, next.
Thank you for elaborating.
Simp. S-I-M-P. Simp.
Gutom?
No.
Kasi mag-simp. Asip pala yun. Parang nauuhaw ka. Parang,
I'm simping for him, to be honest.
Ah, seeking?
Pwede.
Seeking for something. Seeking for something, to be honest.
Meaning is, you're trying to do more than what is expected you for your crush or for your loved one. Like,
So parang hindi ka na rin nagiging natural noon.
Hindi, parang ano, parang you do way too much. Kaya for instance, sobrang effort mo.
Kaya nga, yun niya, ibig sabihin, kasi, di ba?
No, because you're very attracted to that person.
So you're trying your best. Nagiging trying hard ka na at the same time.
Pero hindi naman parang stalker level. Parang you just like the person.
Ano yung kasama yung pananamit para mapansin?
No. Yeah. No, pero parang, alam mo yung flex? Di ba flex? Mm. Parang, pinaflex mo siya too much kasi you're simping for him.
Okay.
Yeah.
So what's that again?
Simp.
Simp. Ano yung spelling?
S-I-M-P.
S-I-M-P?
Mm-mm.
Simp.
Okay, next.
Pwede bang sip na?
I-Y-K-Y-K.
I-Y-K-Y-K?
Yes.
Ayoko, ayoko, ayoko.
It's an abbreviation.
Kaya nga, ayoko, ayoko, ayoko.
I-Y-K, isipin mo lang, I-Y-K-Y-K. Hindi mo nakikita sa TikTok yun?
Wala, hindi.
I-Y-K-Y-K.
I-Y-K-Y-K, hindi. Ano ulit? Pang ano?
I-Y-K-Y-K. Parang, kunyari, example. When the side chick or yung kabit dadaan, magtititigan kayo ng friend mo. I-Y-K-Y-K.
Parang na-determine mo na nakabit siya?
Parang parehas niyong alam na kabit yung dumaan, tapos nagtititigan kayo, tapos sabihin sa'yo ng friend mo, I-Y-K-Y-K.
Yung parang, may kasama ng insult yun, syempre.
Hindi, pero abbreviation? Ano mo yung abbreviation?
Kaya nga, ayoko maging ganyan.
Hindi. If you know, you know.
Yung I. If you know, you know.
Yes.
Kumbaga parang alam ko.
You immediately understand it kasi you're in the same page. Gets mo?
Parang, same page, nakabit din ako.
Hindi, same kayo
ng same kami ng may alam.
Yeah, you both know or you both understand what's happening pero hindi nyo siya pinag-uusapan. So parang
that's between the two of us na lang. Yeah. Okay.
Or that's between the group.
No, okay.
Next. Vibe check.
Check, check eh. May Andalusia.
Dalawa yon, vibe check.
Vibe check. Positive yata yan eh, no?
Wala, parang ano lang.
Kasi may
vibe check. Parang ano,
may check yung dumating.
May check ka. Ano yung check mo?
Ah, parang nararamdaman mo na may kailangan kang i-check?
Hindi!
Ano? Kasi vibe, oh, nararamdaman. May vibe.
Oh, may check ka, pero yung i-check mo, yung vibe. Oh, ano meaning nun?
Yung viber, i-check ko.
Vibe! Ano ba meaning ng vibe? Parang,
kaya nga, yung na, ano mo, na,
na,
sabi na sa dulo ng dila, ang hirap talaga pagka Bisaya.
Vibe check. You check someone's vibe. Ano meaning
yung
ng vibe?
Vibe yung, di ba yung,
ano yun?
Yung parang, ano ba yung sa Tagalog? Nasa dulo ng dila ko. Ano ba yung vibe na nasa dulo ng dila ko? Ang hirap.
Ano?
Parang may feeling ka, nararamdaman, ganun.
You check someone's energy.
Yeah,
oh. Or feeling or, talaga, energy. Mood.
Oo.
Mga mood check.
Ah, iti-check mo yung mood ng isang tao. Bakit vibe naman check. Kasi papunta pa sa vibe?
Vibe, parang more casual siya pakinggan. Like,
kaysa kunyari, sa mood.
Check mo yung vibe mo with the person. Like, yung connection mo.
Mm-mm.
Gets.
Pwede rin.
Okay. Last one.
Mm-hmm. Ang hirap ng mga ano nyo pala. Pero nagkakaintindihan kayo pag nag-uusap-usap niyan.
Oh. Ay, and then last two pala. Oo. NGL.
Ubigay ka na isang scenario.
Kindly, example.
Kindly give an example for such.
Not gonna lie. Yun yung meaning nun. NGL.
Not gonna. Adi, hindi ako sisinungaling.
Nasabi ko talaga. Not gonna lie. I love K-pop.
Akong baga, totoo kong, hindi ako nagsisinungaling na gustong-gusto ko ang K-pop.
Parang, like, legit.
Mm, legit. Yeah. Ako, NGL K-drama.
Not gonna lie.
That I like. Yun nga, yung sa drama, okay. K-drama. Ano ba yan?
Ano last one. Furfur. F-R-F-R. Furfur.
Ano yan? Negative, positive?
It's an abbreviation.
Kaya nga, kapag pag...
Wala naman, neutral. Furfur.
Furfur. Furfur! Halika dito, Luna! Furfur! Dito siya, balatob. Ayan o, yung furfur mo, makapal. Come here, Luna.
Furfur. F-R-F-R.
Furfur?
F-R-F-R. Furfur.
Ano yan? Pwede sa pagkain? Ano ba yan? Hindi, naisip ko kagad yung fur ni Luna, yung balahibo.
Hindi. Furfur. Abbreviation for something.
Can I see it in a Google?
No.
Google.
Furfur.
Parang hirap. Di ko alam. I don't know that.
Furfur. I was mad at him.
Ah, ganun?
I was hindi ba excited. Pwede I was excited. Furfur. F-R-F-R.
Hindi ba pagalita ganun? Grr.
Hindi.
Oh, oh ganito God. Dapat. Palitan nyo nga yan kasi parang hindi magmukhang ano. Grr. Ano yung... Girl.
Hindi naman negative yung tone nun eh, yung use niya.
Oh,
parang
ano
it's something you use to express yourself. I was so excited for.
Luna, I am so excited to see you again for.
Oh, tama yung use mo.
For.
Oh, what does that mean?
Ano, yun niya, yung ano, nasa ano ka, nasa emotion ng excitement. For something.
Oh. Ang meaning ng F-R-F-R. For real.
Ah, okay.
Like, I was so excited. For real. Parang legit din. Same meaning ng legit or NGL.
Ba't mga ganyan yung mga salita niyo? Ambot sa imo. Huh? Hindi kayo nag... Siguro ang ingay nyo pag nagkakausap kayo ng lahat kayo ng mga Gen Z.
I won't
mga
go.
Ganyan.
Find out.
Pero, well, yun lang yung sinasabi ko na...
Well, what did you learn
from
yun, this episode?
Ano, natuwa lang ako kasi iba yung mga interpretations ko dun sa mga abbreviations. Pero at the same time, I'm also learning. Kasi yun lang sinasabi ko. As a parent, kailangan ko rin i-ano yung sarili ko. Yun nga, kailangan matutunan ko yun. Kasi mamaya magsasalita ka dyan. I'm so excited to see you, Luna. Sasabihin ko na naman sa sarili ko, ano naman, di ba ganyan ako? Ano naman yung hanap pinagsasabi mo? Ang arte-arte mo, di ba? Minsan may ganyan pa nga ako.
Ganun siya.
Ganun talaga ako, guys. Yung madali ako mairita. Kasi si Hanata, very soft-spoken yan dito sa bahay. Pag hindi niya gusto yung ulam, ganyan niya, shucks, mom, what's this? Naiinis ako. Alam niyo, guys, yung ano naman yan? Ano na naman yan kasi pagkakay? Iyak! It's a fish! Luna, no! Luna! Ganun pa yan. Tapos, binubulungan ko yung papa niya. Sabi ko, ayan na naman si Hannah. Nag-arte na naman. Pero yung papa niya kasi talagang, di ba? Sobrang...
Pero in my defense, that's just my natural tone.
Oo, ganun siya.
Natural speaking voice. Like, ano yan?
Oo, ganun siya. Luna, ano mo yung lead ng ulam, di ba? Tapos pag nakita mo na hindi mo, bigla, oh my, what's this?
What's this?
Shocks! Tapos tatawagin niya si Luna, yung aso namin. Luna, my good, come here. I don't like our friend. Ganun pa siya. Eh di syempre, kasi maastig ako magsalita, matigas. May accent talaga ako ng pagkawaray. Hmm. Tapos tatawagin ko si Papa. Bakit? Kino siya? Nag-aarte na naman. Yung nagigigil ako. Tapos sasabi niya, alam niyo, ang sagot lang lagi sa nasa, ay, nagpapapansin mo yan. Ikaw niya naman talaga siya. Pag nagutom niyang kakain yan.
Oh, that's just my natural speaking voice.
Yo. Pero totoo po, ganun talaga siya. Very soft-spoken yung tone niya. Yung kahit nagagalit na siya. Pwede ba, Janice T, tumahimik ka? Ganun yan, pag
yeah,
nagagalit ako.
Like, for fun. But yes, what can you say to the odds?
Yun, hello guys. Yun lang yung kaya kong i-share sa inyo na yun lang ang kaalaman ko sa mga shiner sa akin ng aking anak na si Hannah. Regarding sa mga, anong tawag sa ganun? Mga
Gen Z slang.
Gen Z slang. Diba? May matin ang accent niya, di ba? May ganun pa. So, pero yun, nakakatuwa rin naman pala pag natutunan mo kasi pwede ko ba yun sabihin sa mga co-worker ko? Tapos bigla na lang sila magulang.
I like it.
Ah, like it.
Ayoko, ayoko.
Siguro sasabihin na naman yan. Ano naman yung pinagagawa ni Ma'am T? Ayan. Sila rin yung nagturo sa akin mag-TikTok. Tapos yun, ginagawa ko na din. Marami rin naman ako natututunan at the same time. Tsaka kaya ko namang sumabay. In fairness, di ba, Hana? Kaya ko sumabay. Minsan sure. Niya sila, sabi pa niya, ano ba yun, Mama? Mas ma-arte ka pa sa amin. Ganon.
Yeah. Mas nagtitiktok pa siya kaysa sa akin.
Pag natutunan ko pa naman ang isang bagay, hindi ko siya tinitigilan. Nag-e-enjoy na akong gawin yun every day of my life. Lalo na kung stress ako. Yun, nagsasarili ako, nagti-TikTok. Minsan si husband, si papa nila yung naghahawak ng cellphone, binibideohan ako. Very supportive naman ng kanilang ama. Yun. Masaya lang, masaya. Pero yun nga, not all the time naman. Pero alam mo si Hannah, lagi ko yung nakikita kasi nagaganyan siya. Ngayon nga, guys, alam nyo ba, pinilit lang ako nito. Pero ngayon na-enjoy ko na siya. Kanina hindi ako nakatawa, ha? Medyo
nakasimangot
ako kanina. Pero nung naririnig ko yung mga ganun term, okay. At hindi, because I am a teacher, I could also share those things to my students. Diba? Kasi mamaya nagaganyan na sila pag alam ko na kagad, hoy, meaning you are blah, 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 something like that. So, pag sinabi, ay, ma'am, alam mo, kuya, of course, may anak akong nagturo sa akin. Pwede, di ba? Pwede.
Oh my God. See, mas maarte siya. Okay, say bye to the viewers.
Hello, bye. Hello, bye. Hello, tapos bye.
What's
na.
What's your TikTok and IG so they can follow you?
Yes, follow me.
Also, there was a person on Instagram, sabi niya, ang ganda mo daw.
Oh, thank you. I love that.
Kasi parang may pinusat ako na picture natin. Tapos sabi niya, I wanna meet your mom.
Ay, talaga? Sino ba yun? Pwede. Pwede naman.
Random person.
Ah, random.
From the internet.
So, thank you. Thank you. Hindi naman po. Mana lang po ako kay Hannah.
Yes.
Mana po ako sa mga anak ko. So, ganyan lang din naman po ako. May pagkakikay din. Pag nasa mood. And then, ano ko ba? Ano yung sasabihin mo sa akin?
What's your IG? Okay.
IG ko is yung name ko mismo.
Uh-huh.
Tapos
and
yung
TikTok
Janinay09.
Wow.
Alam niyo kung bakit Janinay? I wanna share this very quickly.
Oh, di ba siya na yung nag-podcast?
Kasi yung Janinay, ano, yung parang charm.
Nickname mo.
Charming. Ganun. Janinay. Kaya dinagdagan nila ko. Kaya ginamit ko. 9, why 9? Because that's my lucky number. Janinay09. So, follow me, please.
Okay, say bye.
Bye. Thank you so much po sa pakikinig. God bless everyone.
That is it for this episode. If you like it, feel free to check out Asking for a Friend on social media. And if you're interested to collaborate with me, you may email askingforafriendthepodcast@gmail.com. See you around.